Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας, στην Κούκλα. Και βέβαια, Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 2-11-200-8-200. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 και θα έχουμε και τρεις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μία με τον υποψήφιο για την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής, τον Παύλο Χριστίδη. Μία με τον υποψήφιο για την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής, τον Χάρη Καστανίδη. Και μία με τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΙΣΑΠ για το ατύχημα και τις ευθύνες.
Ωραία.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, να έχετε όλοι.
Πώς τα βλέπεις?
Καλά, καταρχήν έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα.
Ναι, ναι, θα έχουμε εβδομάδα.
Με νοτιάδες και βροχές.
Χειμωνιάτικη εβδομάδα.
Νοέμβρης, μια χαρά. Πώς τα βλέπω? Τι να σου πω, ρε Νίκο. Εγώ βλέπω τα μπουζούκια γεμάτα. Βλέπω τους δημάρχους να προετοιμάζουν εκδηλώσεις. Όχι όλους, έτσι. Σαν τραλαλά, τραλαλό. Τι να πω. Εντάξει, εύχομαι τα μέτρα που τελευταία. Και ο Πρωθυπουργός υποστήριξε και πήρε και συγκοντάρισε σε κάποια άλλα ο κύριος Τσίπρας να αποδώσουν. Τι να πω.
Αυτό είναι η ελπίδα όλων μας. Φαίνεται ότι αν τα μέτρα τηρηθούν, τα καινούργια, προβλέπουν οι επιστήμονες ότι θα κάνουμε ένα πικ γύρω στα μέσα Δεκεμβρίου με 7.500 κρούσματα περίπου και στη συνέχεια θα αποκλιμακωθούν μέχρι τα Χριστούγεννα στα 3.200 και μετά μπορεί να φτάσουν και στα 2.500 μέχρι το τέλος του έτους. Μακάρι.
Και πήρε ταυτί μου τον κύριο Δημόπουλο τον Πρίτανη, ο οποίος είπε ότι η τρίτη δόση είναι αυτή που θα μας οδηγήσει στην ενδημία και όχι στην πανδημία. Έτσι, θα περιορίσει δηλαδή την σημερινή πανδημία σε επίπεδα εξάπλωσης και επικινδυνότητας, όπως είναι οι άλλες γρήπες ή άλλα θέματα που τα προλαμβάνουν τα εμβόλια. Για να δούμε.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Ότι υπάρχει το Box δεν είναι είδηση. Ότι είναι το μόνο delivery app που μπορείς να μαζεύεις πόντους σε κάθε σου κίνηση και μετά να τους εξαργυρώνεις σε gigabyte και εκπτώσεις σε επόμενες παραγγελίες, χωρίς περιορισμούς όμως, σίγουρα πρέπει να το ξέρουν όλοι. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα παραγγείλεις, ξέρεις ποια εφαρμογή ανοίγεις ή κατεβάζεις, αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Box. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, είναι η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με δύο υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές του. Ένα ονειρικό ταξίδι 5 ημερών για δύο άτομα σε μια από τις πιο γοητευτικές πρωτεύουσες του πλανήτη, το Βερολίνο, με αναχώρηση 4 Ιανουαρίου. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι που προσφέρει ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel, με ξεναγήσεις και εκδρομές στη Δρέσδη, τη Λειψία, το Potsdam και τα ανάκτορα Σανσούσι. Ένα ταξίδι με την ασφάλεια και την εμπειρία του Versus Travel. Μπείτε versustravel.eu για να ανακαλύψετε τον δικό σας παράδεισο. Και ένα κινητό Apple iPhone 13 mini 128 GB. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο. Το iPhone ή το πενθήμερο ταξίδι στο Βερολίνο. Επαναλαμβάνω, αυτή την περίοδο στο Βερολίνο υπάρχει καραντίνα για τους ανεμβολίαστους 10 ημερών. Το δώρο μας λοιπόν είναι για εμβολιασμένους. Παρεκτός και αν μέχρι τις 4 Ιανουαρίου που θα γίνει η αναχώρηση έχουν βελτιωθεί τα πράγματα και έχει αλλάξει ο κανονισμός.
Αλλάξει και εσύ τότε.
Ο ταξιδιωτικός κανονισμός. Τι να αλλάξω εγώ.
Τώρα θα το κάνεις και για μη εμβολιασμένους.
Όχι, τους ειδοποιώ ότι αν είσαι ανεμβολίαστος, όποιος το κερδίσει, όποιος το κερδίσει, το κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να το δωρήσει
σε κάποιον
που είναι εμβολιασμένος.
Ή να πάει να εμβολιαστεί.
Ή να πάει να εμβολιαστεί.
Άλλο να γίνει τρόπο.
Αλλά ειδοποιώ ότι αλλιώς θα μείνει 10 μέρες σε καραντίνα ακόμα κι αν έχει τεστ.
Δεν βλέπω εύκολα να κάνει.
Δεν είναι εύκολο.
Οπότε πηγαίνετε να εμβολιαστείτε, να μετέσχετε και το ταξίδι.
Ακριβώς.
Μετάσχετε και επίσης, αν δεν είναι, δώστε σε ένα φίλο σας που δεν το προτιμούμε αυτό. Προτιμούμε να εμβολιαστείτε, αν δεν είστε.
Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι υπέροχο ταξίδι αυτό. Υπέροχο ταξίδι.
Τώρα, να σε ρωτήσω, Νίκο, εσύ που είσαι του αθλητικού πιο πολύ από μένα τώρα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στο Ιφίλαθι, που ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο, ήταν εμβολιασμένοι 40.000.
Που λες τώρα.
Στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Δεν μπαίνεις μέσα αλλιώς.
Ναι.
Ελπίζω να γινόταν έλεγχος.
Όχι πάντως, μόνο αυτό, για όλα λέω.
Εγώ επειδή έχω πάει σε αρκετά παιχνίδια στο Καραϊσκάκι φέτος, πάντα ελέγχουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού και το δικό μου και των παιδιών μου.
Ναι.
Πάντα. Και Βράβο. Ταυτότητα. Και το πιστοποιητικό και την ταυτότητα.
Άρα εδώ
και το εισιτήριό σου πια γράφει επάνω το όνομά σου. Δεν μπαίνεις έτσι μέσα.
Παλιότερα ήταν, αλλά τώρα είναι πιο αυστηρό.
Εισιτήριο με όνομα. Με όνομα ταυτότητα και πιστοποιητικό εμβολιασμό.
Εδώ τώρα μου έρχεται στο νου αυτό που λέγαμε παλιά, πριν 4-5 μήνες, ότι τα αθλητικά σωματεία είναι φορείς που μπορούν να βοηθήσουν πράγματι στην αύξηση του εμβολιασμού. Γιατί και γονείς με τα παιδιά που πάνε σε διάφορες εκδηλώσεις, να τώρα το γήπεδο, μου έκανε εντύπωση. 40.000 κόσμος να είναι όλος εμβολιασμένος, μακάρι. Έχουμε στη γραμμή τον κύριο Χριστίδη.
Όχι. Τον κύριο Καστανίδη.
Τον
κύριο Καστανίδη έχουμε στη γραμμή. Τώρα, ο κύριος Σκέρτσος, για τον οποίο έκανα ένα σχόλιο στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο υπουργός, μου απαντά ότι πολύ σωστά είπα ότι θα υπήρχαν 5-6.000 αναστολές σε κάθε σώμα και θα υπήρχε πρόβλημα. Είπα και αυτό στη συνέντευξη μου, γράφει, ότι δεν υπάρχουν εκπαιδευμένοι ιδιώτες για να καλύψουν κενά στην ασφάλεια και στις ένοπλες δυνάμεις. Υπήρχε ένα ολόκληρο σκεπτικό στην απάντησή μου που αγνοήθηκε δυστυχώς επειδή υπήρξε κάποια προβληματική διατύπωση. Μάλιστα, μεταφέρουμε την απάντηση του κυρίου Σκέρτσου. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον υποψήφιο για την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Χάρη Καστανίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Κύριε Καστανίδη, ασχολείστε και με τα θέματα της επικαιρότητας, φαντάζομαι, και με την πανδημία στην εσωκομματική, να την πούμε έτσι, με τους όρους του δημοσιογραφικού σκούρσα. Γιατί δεν ακούω πολλά τελευταία προτάσεις και ιδέες για αυτά που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα.
Για να δούμε. Να κάνουμε μια μικρή άσκηση θάρρους.
Βεβαίως.
Λοιπόν, για πείτε μου λοιπόν.
Λέω, τα μέτρα που εξήγηλε λοιπόν ο Πρωθυπουργός είναι σε σωστή κατεύθυνση και θα αποδώσουν κατά τη γνώμη σας ή πρέπει να γίνουν ακόμα πιο αυστηρότερα ενώ βλέπω τα εκκλησίες που είναι με τεστ προς το παρόν κλπ.
Καταρχήν πρέπει να επισημάνω, κύριε Δελατόλα, στο ερώτημά σας ότι υπάρχουν διαρκείς αντιφάσεις στις ανακοινώσεις των μέτρων της κυβέρνησης. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι τα τελευταία μέτρα του Πρωθυπουργού, τα οποία εξήγηλε, έρχονται να καλύψουν αντιφάσεις μιας δέσμης μέτρων που ανακοίνωσε λίγες μέρες πιο μπροστά, και θυμίζω ότι πιο μπροστά είχε ανακοινώσει ότι ένας ανεμβολίαστος πρέπει να κάνει ένα rapid test προκειμένου να πιει καφέ σε εξωτερικό χώρο του καταστήματος, αλλά οι ίδιοι ανεμβολίαστοι μπορούσαν να περνάνε χωρίς προϋποθέσεις στις εκκλησίες, στα λεωφορεία και στα σούπερ μάρκετ. Αυτό επισημάνθηκε, ήμουν ένας από αυτούς που το επισήμανε με πολλαπλούς τρόπους, ότι συνιστά μία αντίφαση, και συνεπώς ο κ. Μητσοτάκης ευρέθη προφανώς την ανάγκη, για να υπηρετήσει στοιχειοδός τη λογική, να ανακοινώσει ότι ανάλογα μέτρα είναι και για άλλους χώρους πέραν των χώρων εστίασης. Αποτελεί μία βελτίωση της κυβερνητικής λογικής. Αλλά και πάλι όμως υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει κανείς να επισημάνει. Ελπίζω να μας ακούει η κυβέρνηση, να μας ακούσει στον συνολικό σχεδιασμό, διότι έχει δημιουργηθεί πολλές φορές μία υπέρμετρη σύγχυση. Αυτό οφείλεται, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, οφείλεται στο γεγονός ότι μιλούν πάρα πολύ οι υπουργοί, λέγοντας μεταξύ τους αντιφατικά πράγματα, όπως επίσης εκτίθενται βαρέως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης οι ειδικοί, οι επιδημιολόγοι. Πολλές φορές υπάρχουν, καθώς αναζητούμε την αποδικοποίηση του ιού, υπάρχουν αντιφάσεις και στις ανακοινώσεις των επιστημόνων. Λοιπόν, όλα αυτά κατά την άποψη...
Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις.
Μπορεί και να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διότι
η επιτροπή η σημασία τη λέει, γιατί ο καθένας διατρός μπορεί να διατυπώνει προσέγγιση διαφορετική.
Η υπερβολική έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επιφέρει, επαναλαμβάνω, κάποια σύγχυση, διότι υπάρχουν αντιφατικές ανακοινώσεις μεταξύ των επιδημιολόγων. Το λέω αυτό γιατί έχω υπόψη μου το παράδειγμα της Πορτογαλίας. Η Πορτογαλία, όταν ξεκίνησε η πανδημία, στην αρχή πήγε άσχημα. Μετά όμως αναθεώρησε τη στρατηγική της. Έτσι λοιπόν επέλεξε να αναθέσει σε έναν άνθρωπο όλον τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του εμβολιαστικού προγράμματος. Και επίσης ανέθεσε στον ίδιο άνθρωπο να εφαρμόσει μια συγκεκριμένη επικοινωνιακή στρατηγική. Εκεί λοιπόν δεν υπήρχαν πολλοί κοκόροι που λαλούσαν, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η Πορτογαλία, η οποία ξεκίνησε ανάποδα, δηλαδή αρνητικά, να φτάσει στο σημείο να χτίσει ένα πραγματικό τείχος προστασίας υγειονομικής, έχοντας εμβολιάσει το 85% του πληθυσμού της.
Και δεν είχε και πολιτική αντιπαράθεση πάνω στην πανδημία. Καθαγνωρίζω, δεν το παρακολουθώ κάθε μέρα.
Εντάξει, διαφοροποιήσεις υπήρχαν, αλλά οι Πορτογάλοι μας έδειξαν ότι ήταν σε θέση να συνεννοηθούν και στη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης. Από τους Πορτογάλους κομμουνιστές, μέσα τους Πορτογάλους δεξιούς συνεννοήθηκαν και έτσι αντιμετώπισαν τις πιέσεις των δανειστών να ασκηθούν πολύ σκληρές πολιτικές. Λοιπόν, αυτό το αίσθημα καθήκοντος προφανώς πριτάνευσε και τώρα. Λοιπόν, θα συνιστούσα στην κυβέρνηση, επειδή μπορεί να διδαχθεί από μια χώρα η οποία έχει ανάλογα προβλήματα, ανάλογο πληθυσμό, ίσως και ανάλογο ταπεραμέντο ο λαός της, μεσογειακός λαός είναι, θα μπορούσε να διδαχθεί και να ανασχεδιάσει το σύνολο όχι μόνο της επικοινωνιακής στρατηγικής, αλλά και την εκστρατεία εμβολιασμού, ενώ στο επιχειρησιακό επίπεδο, αναθέτοντας σε έναν ή δύο ανθρώπους το πολύ την ευθύνη για όλα αυτά τα πράγματα.
Τώρα πάμε και στην εκλογή του νέου Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας πτωούν οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες εμφανίζουν την εκλογή να είναι υπόθεση για τρεις πλέον και όχι για έξι υποψηφίους, και αν επομένως κάνετε σκέψεις αποχώρησης από την κούρσα ή αν αντίθετα θα επιμείνετε μέχρι τέλους.
Ξεκινώ από το τελευταίο. Προφανώς θα επιμείνω μέχρι τέλους. Αυτά τώρα περί δημοσκοπήσεων, κύριε Χατζηνικολάου, θεωρώ καταρχήν ότι ένας πολιτικός δεν πρέπει να άγεται και να φέρεται από δημοσκοπικές προσπάθειες, διότι ένας πολιτικός πρέπει να έχει τις ιδέες του, τις απόψεις του και σε αυτές να επιμένει μέχρι τέλους.
Μια ματιά της ρίχνει βέβαια, έτσι.
Ναι, καθώς πίνει κανείς τον καφέ του μπορεί να το κάνει. Το λέω αυτό διότι οι δημοσκοπήσεις συχνά αποτελούν μέσα χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι σοβαρότατοι εκπρόσωποι εταιριών, δεν θα αναφέρω ονόματα, πριν από λίγο καιρό έδιναν συνεντεύξεις και διαβεβαίωναν τους πολίτες που τους άκουγαν ότι είναι αδύνατο να μετρηθεί πρόθεση ψήφου στην εκλογή ηγεσία στο κίνημα αλλαγής, διότι δεν μπορούν ούτε χονδρικά να προσεγγίσουν
δεν ξέρουν το εκλογικό σώμα.
Ακριβώς. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι υπάρχουν τέτοιες διαβεβαιώσεις από πολύ σοβαρούς ανθρώπους των δημοσκοπικών οργανισμών, βλέπουμε μία σειρά δημοσκοπήσεων που προφανώς δεν λαμβάνουν υπόψη ότι δεν μπορεί να προσεγγιστεί ούτε χονδρικά το εκλογικό σώμα που θα ψηφίσει, να κάνουν δημοσκοπήσεις. Και τώρα προσέξτε τι γίνεται. Ενώ λοιπόν άρχισαν να βγαίνουν διάφορες δημοσκοπήσεις που κάνουν ταξινομήσεις και υποδείξεις για το πώς πρέπει να συμπεριφερθεί η κοινή γνώμη, ακολούθησε μία σειρά ανακοινώσεων και από συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προσέξτε τώρα την ποδηγέτηση και την απόπειρα χειραγώγησης. Αφού βγάλαμε πρώτα και στήσαμε τις δημοσκοπήσεις, τώρα έρχεται παραδείγματος χάρη συγκεκριμένο τηλεοπτικό κανάλι και λέει: με βάση τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, θα παρουσιάσουμε συνεντεύξεις των τριών πρώτων υποψηφίων σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και τα ευρήματά τους. Άλλο δε τηλεοπτικό κανάλι επιχειρούσε να κάνει μια κατανομή του χρόνου ανάλογα με τους τελευταίους υποδεικνυόμενους από τις δημοσκοπήσεις σε σχέση με τους συγκριτικά πρώτους. Λοιπόν, τέτοιες απόπειρες χειραγώγησης έχουμε όχι μόνο στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ένας υποψιασμένος πολίτης, ελπίζω να παραμένει υποψιασμένος, διότι θα ήθελα να θυμίσω και εκείνη την εκπληκτική επίδοση των δημοσκοπικών ευρημάτων το 2000, όταν ακόμη και οι δημοσκοπήσεις εξόδου δίναν κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, αλλά στις 9 το βράδυ ήταν κυβέρνηση στο Πασόκ. Λοιπόν, θα έλεγα ας είναι υποψιασμένοι οι πολίτες για τα βαριά παιχνίδια που παίζονται από συγκεκριμένα συμφέροντα.
Τώρα, εσείς, εάν δεν περάσετε στο δεύτερο γύρο, θα λάβετε θέση ανάμεσα στους δύο που θα είναι παρόντες και θα διεκδικούν ή όχι?
Κύριε Χατζηνικολάου, πρώτον λαμβάνω μέρος για να περάσω στον δεύτερο γύρο.
Απολύτως κατανοητό.
Δεύτερον, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται ούτε να ζητήσω από κάποιον να μου δώσει ψήφο, από κάποιον εκ των συναδέλφων μου, αν περάσω εγώ στον δεύτερο γύρο, ούτε θα ζητήσω, ούτε πρόκειται να δώσω υποστήριξη, διότι δεν θεωρώ ότι οι πολίτες, επειδή εμπιστεύονται έναν άνθρωπο, είναι διαθέσιμοι, επειδή θα τους υποδείξει ο άνθρωπος που εμπιστεύονται, να ακολουθήσουν κάποια άλλη επιλογή. Συνεπώς, για λόγους στοιχειώδους σοβαρότητας, σας απαντώ ούτε στη μια περίπτωση, ούτε στην άλλη, δεν πρόκειται να δώσω, να πάρω θέση.
Γιατί ξέρετε, αυτοί που κάνουν αυτές τις αυθαίρετες, σε έναν βαθμό, εγώ συμφωνώ μαζί σας, τις δημοσκοπικές αρθρήσεις, πόσο μάλλον δε ότι όταν 60 μόνο τηλεφωνήματα ανταποκρίνονται σε αυτούς που ψήφισαν κοινά τις προηγούμενες εκλογές, στα 1000 της κάθε δημοσκόπησης, σας αρθρίζουν σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο που είπε ο Νίκος, με τις ψήφους που θα πάρει ο Γιώργος Παπανδρέου.
Αυτός είναι ένας αυθαίρετος συλλογισμός. Δόξα σε ο Θεός, η Ελλάδα έχει πολλά αυθαίρετα μονοπάτια, δεν είναι το πρώτο. Συνεπώς θα πρέπει τουλάχιστον να μην γίνονται αυθαίρετοι συλλογισμοί. Υπάρχει κίνδυνος κανείς να σκοντάψει σε αυτά τα αυθαίρετα μονοπάτια, κύριε Δελατόλα.
Και κύριε Καστανίδη, πέστε μας, ποια είναι η πρόβλεψή σας ή πώς βλέπετε, όχι μόνο πρόβλεψη, τι εκτίμηση κάνετε μιλώντας με τους πολίτες που σας ακούν σε αυτήν την διαδικασία για τη συμμετοχή? Θα είναι σημαντική, δηλαδή θα μπορεί να πλησιάσει ή να περάσει τις 200.000?
Όλα τα δείγματα που έχουμε, και δεν μιλώ μόνο για μένα, όλοι. Όλα τα δείγματα που έχουμε από τις διάφορες γωνιές της Ελλάδας είναι ότι το ενδιαφέρον είναι πολύ υψηλό και η εκτίμηση ότι το πιθανότερο είναι ότι θα υπερβούμε τις 212.000 του 2017. Ελπίζω ότι σε αυτό θα μας βοηθήσει και ο σχετικός έλεγχος της επιδημιολογικής κρίσης.
Ευχαριστούμε θερμά τον υποψήφιο πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Χάρη Καστανίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Επίσης.